De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada e, como digo, como cada xoves, a partir de hoxe, neste reinicio deste espazo, pois temos Espazo Ceida, ese tempo de radio que dedicamos ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, o CEIDA, pois para falar, entre outras cousas, das súas actividades. Hoxe, acompáñanos Mónica Grazo. Hola, Mónica, que tal? Moi bo día.
Hola. Bo día, que tal?
Moi bo día, benvida unha vez máis aquí a este tempo de radio, a Radio Leiros. Temos que empezar falando de actividades porque, en fin, este último trimestre do ano hai moito que contar, hai moitas actividades aí no CEIDA, non?
Sí, temos un último trimestre do ano, como suele ser habitual, completo e cheo de actividades.
Uh-huh. Logo, pois, a medida que, en fin, vayamos pasando programas, pois probablemente iremos detendo un pouco máis en algunhas delas. Pero imos con ese resume, si queres.
Sí, pois, bueno, retomamos a actividade despois do verán e volvemos a ofertar os programas de educación ambiental que están dirixidos a todos os cidadáns e cidadás, tanto centros educativos, asociacións, que calquer grupo que queira vir, pois ofrecemos as nosas actividades guiadas. Temos roteiros polo Monumento Natural Costa de Dexo e temos visitas guiadas aquí ao Castelo de Santa Cruz.
Que xa un clásico e, ademais, é que estes roteiros, por exemplo, bueno, tanto as visitas guiadas ao castelo, que sorprenden a moitos, porque parece que un lugar tan, en fin, tan pequeno, pois, que non ten moito que contar, pois sí que hai moito que ver aí, e moitas cousas singulares, e tamén eses roteiros guiados polo Monumento Natural da costa de Deixo, que son tamén moi atractivos, non?
Sí, en nos dous casos, bueno, no Castelo de Santa Cruz, aparte de contar a historia do lugar, que é apaixonante, pois tamén nos dedicamos a velos cunha ollada ambiental, como non pode ser de outra maneira. Entonces, a idea un pouco, pois, vamos a despertar os nosos sentidos, que estemos un poquinho dormidos, vamos a descubrir os segredos do mundo natural e vamos a intentar promover actitudes e comportamentos que promovan, que sean éticos ambientalmente.
Ajá. Moi ben, ademais destes programas de educación ambiental, máis cousas para este último trimestre do ano?
Sí, tamén, bueno, volvemos a retomar o noso programa de exposicións itinerantes. Son as exposicións que están nun formato que facilita o seu transporte e que nos permiten chegar temas ambientais a todos os recunchos de Galicia. Entonces, se ceden en préstamo a todas as institucións, centros educativos, concellos, asociacións ou colectivos interesados que dispoñan dun espacio donde poder montar esta exhibición. E temos títulos moi variados que dan unha visión un pouco de problemáticas ambientais, pero tamén dos valores naturais que temos aquí en Galicia.
Ah, estas exposicións itinerantes costan cartos para que nas acolle ou son gratuitas? Como funciona iso?
A cesión é gratuita, simplemente hai que asumir os gastos de transporte.
Ah, vale, o sea, o que solicita, o que ten que asumir é o transporte, o gasto de transporte da exposición, non?
Nada máis. E o resto, bueno, o que todos os materiais que acompañan a exposición o poñemos desde o CEIDA.
Por certo, esas exposicións son moi amplias, hai moitas moitos temas, non?
Temáticas, temos borde de natura, temos patrimonio marítimo de Galicia, a biodiversidade galega, áreas mariñas protegidas, cambio climático, reservas de biosfera, hai moitas temáticas moi diferentes, hai 11 exposicións distintas, toda a información está na nosa páxina web e xa hai un formulario de solicitude para que les interesados que queiran solicitar.
Que son institucións normalmente ou, en fin, centros de ensino, etcétera, non?
Claro. Moi variado.
Tamén supoño que colectivos sociais ou culturais ou veciñais, non? Por exemplo.
Sí, asociacións ou colectivos ecologistas, depende, xente que teña un local onde poder montar a exposición, nos accedemos sin, xa decimos, simplemente os custos de transporte.
Das maletas naturalistas que nos podes contar?
Bueno, pois é unha iniciativa do noso centro de documentación, que, bueno, o centro de documentación do CEIDA é o único centro que existe en Galicia sobre documentación ambiental en estricto, forma parte dunha rede estatal de centros de documentación, e sacou esta iniciativa que é un pouco a chegar á naturaleza. Isto está dedicado, dirixido a centros educativos, tanto a primaria como a secundaria, e lles ofrecemos pois guías de flora, de fauna, de fungos, cadernos de campo, moitos recursos didácticos co que a chegar a xuventude a natureza.
Son maletas viaxeiras en préstamo, non? Que se ofrecen en préstamo aos centros, por exemplo, non?
Son unhas maletas que se ceden aos centros educativos durante un mes. E isto sí que é gratuito, que corremos nos hasta cos gastos de envío. E nada, para todos aqueles centros educativos que estén interesados, inclúe propostas de actividades, guías, o sea, todo o necesario para traer tanto os rapaces e rapazas como os mestres a natureza.
Eso vai dirixido a un sector dos escolares en particular, que decir, a nenos pequenos ou a secundaria?
Hai recursos para todas as idades. Hai recursos para todas as idades. E estamos, durante o verán, estuvemos renovando fondos para poder achegar, porque sí que para máis maiores sí que había moita cousa, pero para chegar aos máis pequeniños, aos nenos de infantil, a través de contos, todo o que é o tema da natureza.
Bueno, isto foi unha parte tamén das actividades do Centro de Documentación Ambiental Domingo Quiroga, que é un, íbamos a decir, casi como unha especie, ou sin casi, como unha especie de biblioteca, non? De centro de documentación.
Sí, unha biblioteca é un poquinho máis que un centro, o centro de documentación é algo máis que unha biblioteca, pero basicamente sí, para que todo o mundo nos pode entender, é unha biblioteca especializada, e iso que forma parte dunha rede con outras 100 bibliotecas e centros de documentación de todo o Estado español. Entonces, todo se alguén necesita unha documentación específica sobre medio ambiente, si non o temos aquí,
si non está físicamente aí, exactamente. O sea, e tamén supoño que poñedes, bueno, pois ou facilitades os contactos con a través das redes e demais para
a documentalista do CEIDA, claro. Facilita o achegamento á documentación necesaria de incluso se poden facer consultas por email se a xente o precisa. Toda a información de novo na nosa páxina web.
Claro, é dicir, aquí estamos un pouco facendo así uns apuntes xerais, pero quen realmente teña interés en calquera das cousas que nos está comentando Mónica, pois simplemente que chame por teléfono ou a través da páxina web do CEIDA, pois pode recabar máis información a información que precise. Bueno, e de exposicións que me contas?
Bueno, pois nestes días, durante todo o mes de outubro e hasta finais de mes, temos a exposición A Mar Asoballada. Normalmente no mes de outubro temos sempre unha exposición
moi singular, non? Esta.
Sí, vinculada ao lixo mariño. Pois é unha exposición que montaron tres colectivos artísticos, Reto que Retro, Mar de Fábula e Ars Ciencia, e se xuntaron para dar a súa visión da problemática do lixo. Son tres colectivos que traballan recollendo as crebas, todo aquilo que o mar nos deixa na praia e que é susceptible de convertir en arte, e entre esas cousas, entre esas crebas, que normalmente eran madeiras, ahora hai cada vez máis plásticos. Entonces, estes colectivos decidiron que eses plásticos poderían ser unha boa maneira, a través do arte, a través de algo que ten unha visión positiva, concienciar de algo moi negativo como é a contaminación por plásticos no mar. Entonces son todo obras feitas con plásticos recollidos en praias.
Son obras artísticas, obras de arte realizadas a partir de eso, das crevas, do lixo, tamén que sirven ou que deben servir ou teñen como objetivo servir para concienciar, non, deste grave problema de
esta problemática tan grande que temos a día de hoxe. E como a exposición é tan especial e ten esa temática de fondo tan importante, temos decidido o equipo de educadores e educadoras ambientais do CEIDA ofertar aos centros educativos interesados visitas guiadas a esta exposición. Que a partir da semana que ven xa empezan a chegar os primeiros centros, pero bueno, novamente calquera persoa interesada nestas visitas guiadas á exposición se pon en contacto co CEIDA ou ven a través da web pode ampliar a información ou ven chamando por teléfono.
Xa, visitas guiadas para escolares, pero tamén, digo porque tamén houve unha visita guiada aquí en Oleiros que foi xente do Concello, que sirven para, supoño que tamén se ofertan para outros colectivos, non? Se hai un colectivo que este interesado.
Esta estas están máis pensadas para centros educativos, porque é unha problemática que os centros demandan moito de tratar cos nenos, e entonces é unha maneira de achegalos ao problema do lixo a través de algo que é agradable de ver, que é arte.
Ah, o sea que, en principio, estas van dirixidas a centros educativos. Perfecto. Outra pata importante das actividades do CEIDA son as actividades formativas.
Sí, as actividades formativas que este outono, principios de inverno, vamos a tener moitas, porque ao remate do ano temos moitos compromisos que realizar. Uh-huh. Empezamos xa, bueno, a principios de setembro, lanzamos o primeiro, bueno, empezou o primeiro curso, lanzámolo a finales, durante o verán, que é un curso semipresencial, gran parte da formación é online e outra parte vai ser aquí presencial no Castelo de Santa Cruz, que é traballar sobre posibilidades de emprego en reservas de biosfera. Uh-huh. Entonces, este curso vai ter unha parte que vai ser presencial aquí e que máis adiante, nos próximos días, a semana que ven ou a seguinte, abriremos para calquera persoa que queira participar.
Ajá. Bueno, aparte desa, pois hai outras moitas actividades programadas, non?
Queríamos resaltar, bueno, sí. a primeira xornada das mulleres relevantes da Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. É unha xornada que xurde a través de un convenio de colaboración que ten o CEIDA coa Dirección Xeral de Patrimonio Natural e que a nosa idea é, pois, dar, por un lado, a coñecer o valor patrimonio cultural e histórico da Reserva de Biosfera na que estamos e, por outro lado, dar a coñecer estas figuras femininas relevantes no territorio que confluen un montón delas neste territorio. Temos a Fanny Garrido, temos a Juana de Vega, temos un montón delas e, claro, como a primeira de... Vamos a hacer unha xornada temática dedicada a cada unha delas, a primeira tiña que ser para
a casa,
¿no? Emilia Pardo Bazán, claro. Porque sí, está vinculado ao noso Castelo de Santa Cruz.
A vinculación, claro, a sede do Ceira, ¿no? O Castelo de Santa Cruz. Sí. Muy ben. Bueno, brevemente, simplemente, pues recordar que tamén se vai a celebrar o Encontro Internacional do Lixo Mariño, ¿verdad? O cuarto encontro xa.
Sí, está un pouco vinculado á exposición da que falamos.
Exactamente.
E o segundo encontro internacional do Foro Humboldt. Pero, bueno, toda a información destas actividades, como sempre, disponible na página web do CEIDA.
Por suposto, e cada xoves, pois, iremoslas tamén desgranando por aquí en Radio Leiros, neste espazo CEIDA. Mónica Grazo, moitísimas gracias, moi bo día.
Hasta logo.
Hasta la próxima ocasión. Hasta luego.
Mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde, que yo a ti te quiero.
Pois Espazo Ceida aquí en Radio Leiros, últimos minutos para facer un breve repaso ás portadas dos dixitais.
Compadre, vengo sangrando desde las puertas de cabra, y si yo fuera você.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Repaso ás portadas dos dixitais, comezando pola portada de Público, que destaca que as repeticións electorales costarán máis de 500 millóns en 4 anos. Carmena volve a negar que vai a liderar unha lista de máis Madrid a Xerais, titula tamén, e di que Irene Montero acusa o PSOE de querer resucitar o bipartidismo. Tamén destaca este diario, unha exclusiva, que Villarejo ataca a Fiscalía con un USB do caso Nós, que acabou en manos limpias e interviú. Este diario di tamén que, en clave electoral, que o PSOE lanza todas as súas críticas contra o líder de Unidas Podemos, con Iglesias no, que España suma de entrada no, a dereita non irá unida o 10N, e Podemos cree que Sánchez e Rivera allanan o camiño para unha coalición. A pugna dos partidos polo relato amenaza con desmobilizar o electorado, titula tamén este diario. Di que Antón Gómez Reino, Yolanda Díaz e Rafa Mayoral son imputados por atentado contra da autoridade, que dimite por participar nunha manifestación en Madrid. Dice que dimite o concelleiro do PSOE de Torrejón de Ardoz, detido por pornografía infantil, que Urdangarín sae de prisión por primeira vez para facer voluntariado, e que Josep Puyol ingresou en Andorra máis de 2 millóns e medio de euros, era beneficiario dunha fundación en Panamá, segundo a UNED. Tamén destaca el diario.es, que Sánchez recupera a idea do goberno de cooperación e descarta dar ministerios a Unidas Podemos tras as eleccións. a frustración e o hastío ciudadano poden pasar factura á esquerda, di Alberto Garzón nunha entrevista que publica este diario. Irene Montero di que si quixéramos sillóns eu teria acollido a vicepresidencia, pero queremos cambiar a vida da xente. Tamén titula que Sánchez recupera esa idea de goberno de cooperación, que descarta meter a Unidas Podemos no Consello de Ministros tal o 10 de novembro, que Carmena descarta liderar unha lista de Más Madrid para as eleccións, crecimiento ninguante, incertidume internacional e autonomías infrafinanciadas enmarcarán as eleccións. Borrás, de Junts per Cat, cree que sería mellor que os presos independentistas non vayan esta vez nas listas electorais, e o director do centro onde Urdangarín fai voluntariado di aquí non se pecha a porta a ninguén. O goberno recoloca un aparente do rei Felipe nunha fundación estatal con un salario, con un soldo de 80.000 euros. E unha xuíza investiga a tres deputados de Unidas Podemos por atentada á autoridade nunha protesta de Alcoa con cargas policiais. En Infolibre destácase que os partidos lánzanse á campaña do 10 de novembro sin agardar a que se esgote o plazo legal para convocar as eleccións. A convocatoria electoral aumenta a presión sobre Errejón para que decida se se presenta o DCN. Irene Montero non teme que Errejón concurra ás eleccións porque en democracia é natural. Lastra atribuye a ambición desmedida de poder de Iglesias o fracaso das negociacións para a investidura. As demandas sociais volven a quedar soterradas á espera de un novo Parlamento, e máis de 112.000 persoas impediron xa no INE que non lles envíen, pediron xa no INE, perdón, que non lles envíen propaganda electoral. E así pechamos esta outra mirada de hoxe, do xoves día 19 de setembro, e mañá a partir das 12 volveremos a botarlle, como sempre, outra mirada ao mundo. Agora continúa a programación habitual de Radio Leiros, hoxe xa saben, a partir das 2 da tarde, co programa Cío Aberto, coa presencia en directo do alcalde de Leiros.